Välkomna Frettum från Frettastove Rof.
Frettastove Rof, klukkan 6. Hugrún Hannesdóttir Diego segir frettir. Meðal upphæð fasteignagjalda tæplega 7% hærri en á síðasta ári og hækkunin að mestu bundin við landsbyggðina. Þetta kemur fram í skýrslu byggðastofnunar. Í skýrslunni segir að fasteignagjöld viðmiðunar eignar hafi hækkað 1,3% milli ára innan höfuðborgarsvæðisins en 9% utan þess. Byggðastofnun segir þetta vera í fyrsta sinn sem þau mælist almennt hærri úti á landi en á höfuðborgarsvæðinu þrátt fyrir lægra fasteignamat. Hamas samtökin eru sögð hafa samþykkt að leysa gísla úr haldi gegn því að vopnahlé á Gaza verði hafið að nýju. Aðal samningamaður Hamas sagði í sjónvarpsávarpi í gær að samtökin væru reiðubúin að samþykkja tillögu að vopnahlé sem samningamenn frá Egyptalandi og Katar lögðu fram fyrir helgi. Erlendir miðlar hafa eftir ónafngreindum heimildarmönnum að tillagan feli í sér 50 daga vopnahlé á Gaza. Gert sé ráð fyrir að Hamas leysi 5 gísla úr haldi í hverri viku á gildistíma þess. Skrifstofa forsætisráðherra Ísraels sagði að Ísraelar hefðu lagt fram móttillögu í samvinnu við Bandaríkin. Fyrir tæplega 2 vikum hóf Ísraels er árásir á Gaza að nýju og rauf þar með vopnahlé sem hófst í janúar. Samkvæmt palestínskum heilbrigðis yfirvöldum hafa fleiri en 900 verið drepnir í árásum hersins síðan þá. Mengun úr jarðvegi olli mögulega lyktar og bragðgöllum í neysluvatni í Hveragerði. Niðurstöður sýnatöku fyrir helgi benda til þess, greint frá þeim á VF Hveragerðisbæjar. Íbúar kvörtuðu undan óbragði og skrítinni lykt af neysluvatni í liðinni viku sem þeir líktu við olíu eða gaslykt. Niðurstöðurnar benda til þess að mögulega hafi borun nýrar neysluvatnsborholu komið hreyfingu á jarðveginn og orsakað skert gæði neysluvatns. Heilbrigðis eftirlit Suðurlands ítrekkaði að vatnið væri ekki talið heilsuspillandi þrátt fyrir að gæði þess væru ekki viðunandi. Það benti á að útskóluna úr kerfinu gæti tekið tíma. Hríðaveður gengur yfir vestur hluta landsins í dag. Gular viðvarnir taka gildi fyrst á Suðurlandi eftir hádegi en síðdegis á Faxaflóa Breiðafirði og að lokum á Vestfjörðum. Varað við hvassviðri og lélegu skyggni einkum á Hellisheiði í Þrengslum og á Fjallvegum. Viðvarnir byrja að falla úr gildi á suðvestur hluta landsins síðdegis en verða í gildi á Breiðafirði og Vestfjörðum þar til seint í kvöld. Fréttir verða næst sagðar í útvarpi klukkan 7. Fréttalestri lokið.
Heimili lifandi íslenskrar tónlistar.
Beinar útsendingar og upptökur frá tónleikum og menningarviðburðum allt land, allan ársins hring.
Við erum Rás 2.
Fyrst og fremst.
Yeah. enga stuðla, fann ekki drík Kannski enginn furða að honum væri tínt Því sama hver settir þau saman í línur Þau mynd aldrei sína hvað mér í brjósti býr Myndlíkin gæti aldrei fangað þá mynd Ég reyni hérna, ég gjör hann hana Þú ert þúsundir stjarnar sem syndra og synda í heiminn sem hafi alheimur en mig. Ég ekki ástaljóð, allt til eitthvað þér, þú ert tún og sól. Heldur lífin í mér, því þú elskar mig, alveg eins og ég taktu alla mína Hjá mér alla mína lægi dag á nætur Verstu hjá mér Orði mín þurfa að komast í því Þarf einhver stuðla og þarf ekki drí Fullkonum finnst ekki orðunum Hún í augunum þínum brosandi til mín til einhver þér þú ert tungl og sól heldur að lífin í mér því þú elskar mig alveg eins og ég taktu alla mína í dag á nætur verstu hjá mér alla mína í dag á nætur verstu hjá mér alla mína í dag á nætur verstu hjá mér Vertu hjá mér
Rás 2
Fyrst og fremst
Með þér
So I need a little time to remember how I have gone about to conversation when it was like minus four degrees and I get what you're saying. I just really don't want to hear it right now. Can you shut up for like once in your life? Listen to me. I took your nice words of advice about how you think I'm gonna die lucky if I turn 33. Okay, so yeah, I smoke like a chimney. I'm not skinny and I pull a Britney every other week.
desert with its life underground and the perfect disguise above. Under the city lies a heart made of brown, but the humans will give no love. You see, I've been through the desert on a horse with no name. It felt good to be out of the rain. In the desert, you can't remember your name, 'cause there ain't no one for to give you no pain.
In them cotton fields, just a little bit different than it used to feel. Yeah. Everybody's waiting on that rising sun to drop down, turn red, and be done.
fyllir vitin eins las ilmur af unaði Karti mamma kóri endur kassi á sólítið sem nefnsfæð Allir þessi litir og allt þetta fallega fólk þessi brós Hver á sínum vegi með sinn hatt og sína drauma betri
this empty street on the boulevard of broken dreams, where the city sleeps and I'm the only one.
Yeah. Bang, bang, hit the wall, it's done. Rástvö.
Got to know,
was hard for us both. Let our feelings show. Some would say I should let you go your way. You only make me cry. Well, if there's one guy, just one guy, who laid down his life for you and I, I hate to say it, I hate to say it, but it's probably me.
Fréttastofa RÚV, klukkan er 7, Hugrún Hannesdóttir Diego segir fréttir. Volodymyr Zelensky, Úkraínu forseti, segir samkomulag vopnahlé hafa verið allt of lengi á borðinu án þess að viðunandi viðbrögð hafi fengist frá Rússum. Vopnahlé væri mögulega hafið ef þrýst hefði verið á Rússland af alvöru, sagði Zelensky á samfélagsmiðlinum X í gærkvöld. Hann kvaðst þakklátur þeim ríkjum sem hefðu áttað sig á stöðunni og hefðu mælt fyrir auknum viðskiptaþvingunum gegn Rússlandi. Rússar og Úkraínumenn sögðust í liðinni viku reiðubúnir að samþykja vopnahlé á Svartahafi. Rússar segja hins vegar að vopnahlé geti ekki hafist fyrir en ákveðunum viðskiptaþvingunum gegn þeim verði aflétt. Fleiri en 1600 eru látnir eftir að öflugur jarðskjálfti reið yfir Myanmar og Tæland á föstudag, lang flestir í Myanmar. 17 hafa fundist látnir í Bangkok, höfuðborg Tælands. Leit og björgun stendur enn yfir í báðum ríkjum en fjölmargir eftirskjálftar hafa gert viðbragðsaðilum erfitt fyrir. Herforingja stjórnin í Myanmar hefur óskað eftir alþjóðlegri aðstoð sem fátítt að hún geri. Önnur ríki hafa brugðist við kallinu og sent mikla aðstoð bæði mannskap og neyðarbirðir. Átök í landinu halda þó áfram þrátt fyrir hörmungarnar. Her landsins hefur gert loftárásir í héruðum þar sem neyðarástandi hefur verið lýst yfir. Hamas samtökin eru sögð reiðubúin til þess að leysa gísla úr haldi gegn því að vopnahlé á Gaza verði hafið að nýju. Aðalsamningamaður Hamas sagði í sjónvarpsávarpi í gær að samtökin væru reiðubúin að samþykkja tillögu að vopnahlé sem samningamenn frá Egyptalandi og Katar lögðu fram fyrir helgi. Erlendir miðlar hafa eftir ónafngreindum heimildarmönnum að tillagan feli í sér 50 daga vopnahlé á Gaza. Gert sér ráð fyrir að Hamas leysi 5 gísla úr haldi í hverri viku á gildistíma þess. Skrifstofa forsætisráðherra Ísraels sagði að Ísraelar hefðu lagt fram mót tillögum í samvinnu við Bandaríkin. Fyrir tæplega tveimur vikum hóf Ísraels er árásir á Gaza að nýjum og rauf þar með vopnahlé sem hófst í janúar. Samkvæmt palestínskum heilbrigðisyfirvöldum hafa fleiri en 900 verið drepnir í árásum hersins síðan þá. Verkalýðsfélag Akranes stefnir að því að kosningar verkföll félagsmanna sem starfa í álveri Norður Áls og járnblendi verksmiðju Elkem á Grundartanga hefjist á fimmtudag. Kjarasamningur félagsins við Norður Ál rann út fyrir þremur mánuðum. Kjarasamningur félagsins við Elkem sem gerður var fyrir í mánuðinum var felldur í atkvæðagreiðslu félagsmanna í liðinni viku. Fréttir verða næst sagðar í útvarpi klukkan 8. Fréttalestri lokið.
Utan úr heimi, lögin sem þú þekkir og eitthvað sem þú hefur aldrei heyrt áður.
Við erum Rás 2, fyrst og fremst.
Spegilmyndi á votum albyggi, öskur drúsins í nóttinni, grátur eldsins inn í sólinni, Fegurðin kemur frá sálinni Sólin svíður svarta moldina Líf sprettur af svitanum Títanismi knýttum bakum eitt lítið svefnest blóm Sáðum maðurinn ykkir jarðina Láturinn kemur frá akrinum Móður mjölkina Sýfur sakleysið Felsið fæðist í hjartanum Endur fætur Út í öðninni Sýfur glatt í augunum Títanismi Nýttum vögum eitt lítið Setnest blóm
Svítanum Draws them all and I could take pity for pity's sake. Some nights kept me awake. I thought that I was stronger.